Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou president Donald Trump het die naweek 'n uitvoerende bevel onderteken wat alle finansiële hulp aan Suid-Afrika opskort en dit het 'n geweldige reaksie ontlok oor die redes wat hy aangevoer het daarvoor. Hy het gesê die Suid-Afrikaanse regering skend wit Afrikaner boere se regte. Daar's 'n volksmoord wat plaasvind. Daar's op besig om op groot skaal plase onteien te word sonder vergoeding. Hy het ook kritiek gelewer op bemagtigingswetgewing en hy het ook aangekondig dat daar 'n plan is om wit boere as vlugtelinge in Amerika toe te laat. Nou, die reaksie was baie heftig. Die regering het dit as 'n veldtog van waninligting en propaganda bestempel. Die privaat sektor deur verskeie verteenwoordigende organisasies het die opmerkings veroordeel. Daar was ook hier en daar ondersteuners van Trump se standpunte. Nou, dis nog nie duidelik wat in die nabye toekoms gaan gebeur nie, want hierdie is 'n baie groot diplomatieke krisis en Suid-Afrika kan baie groot en wesenlike ekonomiese skade ly indien dit nie reg benader word nie. En ek gaan vanaand gesels met Neil Diamond, hy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in Amerika, Dr. Roelof Botha, 'n bekende ekonoom, en ook met Christo van der Rede, hy is van die EW de Klerk Stichting, en hy het vanoggend 'n open brief aan beide presidente Trump en Ramaphosa geskryf, waarin hy vra vir 'n baie pragmatiese benadering. Dan gaan ons ook kyk na 'n nuwe beleidsdokument wat beweer dat geadministreerde pryse, soos die pryse van elektrisiteit, brandstof en water, dalk 'n probleem kan wees indien die regering die inflasieteiken wil verlaag. Nou, die inflasieteiken op die oomblik is tussen 3% en 6%, maar president Setja Kanyago van die Reservebank het reeds aangedui, hy wil 'n laer inflasieteiken sien hier rondom 3%, en ons gaan daarna kyk. En dan gaan ons weer kyk na die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. En vanaand gaan ons kyk na Chappies, die kougom, een van die ikoniese handelsname. Theo, jou kop rukkie so, wanneer laas het jy 'n chappie geëet?
Nee, Ryk, ek moet erken, ek het baie lank laas 'n chappie geëet, want ek niemand gee dit vir my mee as deel van my kleingeld nie. Daar was 'n tyd, as jy iets gekoop het, dan kry jy jou kleingeld en so 3 chappies by. Ek kan nie onthou wanneer ek het laas gekry het nie.
Het altyd, het was 'n cent a chappie, ek gee nou my ouderdom weg hier so. En as iets, sê maar R5.91 kost, het jy altyd die cent gekry, maar het nooit die cent gevat nie.
Jy het die chappie gevat.
Ons gaan daarna kyk, interessante geskiedenis.
En, dit het ook jou algemene kennis uitgebrei.
Ons gaan daaroor gesels verseker. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou. En daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Theo, goeienaand aan ons luisteraars. Kom ons kyk hoe gaan dit tans in Amerika. Die Dow Jones is nou 0,2% stewiger, die S&P 500 0,7% hoër en die Nasdaq wen nou 1,2%. Europese beurse het in die groen gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 in Londen vandag 0,9% gewen. Die Duitse DAX het 0,6% hoër gesluit en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% stewiger gesluit. Hier by ons was dit net so 'n mooi groen prentjie. Die JSE het vandag 0,35% stewiger gesluit en dit het geklim tot 87.765 punte. Nou vir die SIP-indekse waar die nywerheidsindeks 0,1% stewiger gesluit het. Die finansiële indeks het vandag 'n bietjie teruggetrek, hy het 0,2% verloor en die hulpbronindeks het 1,9% stewiger gesluit. Maatskappye waarmee dit goed gegaan het vandag was Telkom wat 8% gespring het. Dan het AM 6,5% gewen. Alphamin, Anglo Gold en Gold Fields het elkeen 4% hoër gesluit. En daar was ook Amplats en sy grootmaat Implats wat elkeen 2,5% stewiger gesluit het, gevolg deur Redefine en Lightprop wat elkeen 2% stewiger gesluit het. Vandag se verloorders was Karoo wat 5% teruggesak het en daar was South32 wat 4,5% verloor het. Bytes en Sappi het elkeen 3,5% teruggesak en AVI, Capitec en Mondi het vandag elkeen 2% prys gegee. Dan kyk ons na die valutamark waar ons tans R18.41 betaal vir 'n Amerikaanse dollar en R18.99 vir 'n euro. So daar sal jy ook jou 1 sent chappie teruggekry het, sou jy R19 vir 'n euro betaal het. Australiese dollar kos nou R11.56 en 'n Britse pond R22.80. Op die kommoditeitsmark is die goudprys op die kop $2,900 per fyn ons en platinum en palladium nou dieselfde en verhandel teen $1,010 per fyn ons. Brent ruolie staan nou op $75.60 per vat. 'N Bitcoin kos $97,120 en dit is nog steeds R1,820,000. En dan reik net so voor ek na jou toe terugkom, maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R1.6 verhandel teen 8,3% en die R2.09 sal nou vir jou opbrengs gee van 10,7%.
Henku, baie dankie, Theo Forster van Galileo Capital. Theo, die mark het vandag intradag 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik. Hierso amper by 88,000 punte. Dit het so laat, maar ons effens stoom verloor, nog steeds hoër, maar die mark is baie sterk op die oomblik.
Mark is verskriklik sterk, Ryk, goeienaand. Inteendeel, ek het vandag net vir interessantheid, omdat ons nou baie gaan praat oor Amerikaanse president Donald Trump en die wisselvalligheid wat het veroorsaak te januari, is die algehele indeks op met amper 4%. So sedert meneer, of dit nou, of daar 'n kausale verband is in die twee, dit weet ek nou nie, maar ons is op met 4%. En op daai spesifieke maandag was die rand 18,50 en ons is nou 18,40. So selfs die rand is klein bietjie sterker. Maar vandag was dit deur die bank en soos jy noem, net voor sluitingstyd was ons op 'n nuwe hoogtepunt. En as die Amerikaanse mark aanhou sterkers vanaand en môreoggend is aan die snaakse nuus nie, dan wie weet, ons kan dalk môre 'n nuwe hoogtepunt op afsluit.
Ek dink baie mense sou gedink het, ek het ook gedink die naweek, o, jene, hier gaan baie onsekerheid wees maandag na die opmerkings van die Amerikaanse president die naweek, en dit het glad nie gebeur nie, en dis nogal vir my nogal snaaks.
Ryk, dis op 'n snaakse manier is dit vreemd, jy is heeltemal reg, in die publieke debat, die braaivleisvure, was verskriklik warm oor hierdie gesprek, en almal het opinies gegee, en die pers het gegons, en ons het alles gelees op sosiale media, maar vandag het die finansiële markte het nie regtig daarop gereageer nie, dis asof die finansiële markte bietjie meer rationeel daarna gekyk het, bietjie meer objektief daarna gekyk het, en in ag geneem dat hierdie soort van verwag is. Ons weet dat daar is baie spesifieke mandaat aan die departement van buitelandse sake, en ons sal daai mandaat gaan uitgevoer moet word, en waar dit ons gaan laat, ek dink niemand weet nie.
Ja, dit gaan interessant wees. Nog iets wat baie goed gevaar het vandag is goud. Ons praat nou eintlik verlede week ook, wel gereeld gepraat oor goud, want die goudprys het verlede week ook mooi verstewig. En vandag $2,908, 'n nuwe rekord hoogtepunt en 'n ordentlike nuwe hoogtepunt.
Ja, ek dink ons moet besef dat jy koop goud omdat jy reken iemand gaan eendag meer daarvoor betaal as wat jy daarvoor betaal het. So duidelik is hier mense wat reken dis 'n veilige hawe in 'n ongemaklike omgewing, en met die hele wêreld geopolitieke omgewing, die onsekerheid oor waarheen die grootste ekonomie in die wêreld op pad is, dink ek daar's mense wat dit koop as 'n verskansing, as iets wat hulle kan sit as wisselvalligheid te groot word, as iets wat hulle kan op terugval as hulle nie kan vooruitskat wat finansiële markte gebeur. Want in teorie, as langtermyn kapitaalmarkkoerse in Amerika positiewe reële opbrengs gee, dan moet jy die draagkoste van goud ook kan agneem. So daar's duidelik is daar redelike groot spelers wat graag die sekuriteit wil hê van 'n kommoditeit soos goud in die vertroue dat iewers langs die pad gaan iemand meer daarvoor wil betaal as wat hy nou daarvoor betaal.
Ja, en ek dink daar's 'n paar strukturele dinge wat ook verander. Verlede week was daar gesê dat van die groot lande in die wêreld wil self eienaarskap van hulle goud neem uit Londen uit. Ons gaan nog daai storie later hierdie week dek, 'n baie interessante ontwikkeling, maar goudprys baie sterk en lyk my fliks op pad na $3,000 toe, en ek kan nie, dit is nie lang gelede toe hy oor die 2000 gegaan het nie, so dit is eintlik 'n baie goeie loopie daar. Nie veel maatskappye nuus nie, maar Telkom 7% hoër en hulle het 'n handelsverklaring uitgereik.
Ja, dit is basiese handelsverklaring vir die laaste kwartaal van verlede jaar. Dit wil sê die kwartaal tot en met einde Desember. En wat die mark van gehou het is, Alhoewel omset net op is met 0.9 van 1%, is die bedrijfswins op met 28%. Tweedens, hulle het kontant gegenereer deur eiendomme te verkoop, maar die hoofrede onderliggend is, hulle het baie positiewe uitkyk gegee oor die toekoms en waar hulle op pad is. So hulle is duidelik besig om hulle self te herstruktureer en op 'n winsgewende vlak het hulle beduidende vordering daarmee gemaak en die mark het dit daarvan gehou.
Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek courierinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Courier Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Courier Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Nou die groot storie van die naweek, en ek dink dit gaan 'n groot storie bly vir nog 'n hele paar weke indien nie langer nie, is president Trump wat uitvoerende bevel onderteken het wat alle finansiële hulp aan Suid-Afrika opskort. En in sy motivering daarvan het hy baie, baie aggressiewe dinge gesê. Hy het gesê dat die Suid-Afrikaanse regering wit Afrikaner boere se regte skend. Hier is 'n volksmoord aan die gebeur en plase word op grootskaal sonder vergoeding onteien. Hy het ook kritiek gelewer op bemagtigingswetgewing wat volgens hom teen wit mense diskrimineer. En hy het ook aangekondig dat hy besig is met 'n plan om wit boere as vlugtelinge in Amerika toe te laat. Nou verder het hy ook sy misnoë uitgespreek oor Suid-Afrika se buitelandse beleid wat volgens hom anti-Amerikaans is. En hy het gesê hy kan nie met so 'n land saamwerk nie. Nou hierdie uitsprake het heftige reaksie uit verskeie oorde gelok. Die regering het dit as 'n veldtog van waninligting bestempel en die privaat sektor het deur verskeie verteenwoordigende organisasies die opmerkings veroordeel en dan was daar ook 'n paar ondersteuners van Trump se standpunt. Maar hoe dit ook al sê, dit is 'n baie harde wekroep want Suid-Afrika is 'n klein land en Amerika is die grootste ekonomie in die wêreld en daar is Suid-Afrika is in 'n groot mate baie afhanklik van daardie handelsbande. Nou, indien Trump sy negatiewe houding teenoor Suid-Afrika deurvoer en die uitvoerende bevel verder uitbrei deur byvoorbeeld Suid-Afrika uit AGOA te skors of om invoertariewe op Suid-Afrikaanse produkte te hef, kan dit 'n baie groot negatiewe impak op ons ekonomie hê. Nou, ek gaan vanaand gesels met Neil Diamond, hy is voorsitter van die Suid-Afrikaanse Sakeskamer in Amerika, ook met die bekende ekonoom Dr. Roelof Botha en Christo van der Rede van die EW de Klerk Stichting. Hy het 'n baie goeie ope brief vanoggend geskryf aan president Trump en president Ramaphosa. Maar ek wil begin met Neil Diamond, hy is in Atlanta in Georgia, in America. Neil, thank you so much for your time. I believe it's still good morning there. But there has been a massive reaction to this executive order by President Trump. What has the reaction been in America?
Ryk, ek gaan jou skok, maar ek is eintlik Afrikaans, so goeie môre van die kant af en goeie naand aan al jou luisteraars in Suid-Afrika.
Ja, lekker om dit te hoor. Ek het miskien my bietjie mislei, maar gaan gerus voort. Hoe was die reaksie daar in Amerika?
Ek dink daar was 'n gemengde reaksie in die VSA, soortgelyk soos wat die reaksie in Suid-Afrika was. Dit was verwelkom uit sommige oorde uit, veral uit van ons diaspora wat in die VSA woon. Maar van die sake sektor se kant af deel ons die bekommernis oor die impak van president Trump se uitvoerende bevel geteken het Vrydagmiddag. Ons het laasweek herhaalde personderhoude gehad in sake die VSA-Suid-Afrika verhouding en hoe dit geopolities nie goed is vir Suid-Afrika om op president Trump se radar te wees nie. Laasweek was ons bekommernis oor ons insluitendheid in AGOA, wat jy weet ons kry jaarliks 'n substansiële voordeel uit AGOA uit. Die beraming is omtrent 6.5 biljoen Amerikaanse dollar jaarliks en dit het gaan veral impak hê op die motorsektor en vervaardigingssektor, daai handelsvrye uitvoere verloor uit ons Suid-Afrikaanse ekonomie. Vrydag toe president Trump hierdie uitvoerende bevel teken, het ons 'n persverklaring uitgereik, eintlik maar net ter inligting om vir mense te sê dit is wat die nuutste verwikkeling is. Toe ek saterdagmôre wakker word, het ons meer as 10,000 kommunikasie gehad, omtrent 7,500 e-posse, tekstboodskappe, Facebook Messenger, van mense wat almal sê ek is reg om te kom. Ek dink dit het ons genoop om 'n verdere persverklaring uit te reik om te sê dat as ons hierdie oorweldigende belangstelling het, gaan die impak op Suid-Afrika enorm wees. As ons kyk na die breindrein wat plaasgevind het in die verlede, die spesifieke skills wat in daai sektore is onder Suid-Afrikaners, spesifiek Afrikaners, en dan natuurlik die landbousektor. Dit kan 'n impak hê op Suid-Afrika se voedselsekuriteit, maar dit kan ook grootskaalse werkloosheid tot gevolg hê en dit kan definitief die Reservebank se teiken van 1.8% ekonomiese groei negatief impakteer. As ons Suid-Afrikaners sien wat die land verlaat, veral Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners. So ja, ons is baie bekommerd en dit is in die VSA is dit ook met 'n redelike mate van kommer opgeneem.
Maar hoe dink jy het ons hier gekom? Jy het nou vroeër gesê, weet ons wil nie eintlik op Donald Trump se radar wees nie, want hy het nogal met 'n taamlike ek wil nou nie sê aggressiewe houding nie, maar hy was lus om te beklei toe hy in die Withuis gekom het en mense kon dit sien met sy interaksie met Kanada en Mexiko en Kolombia en ook ander lande ook. Nou, hier kom Suid-Afrika aan die suidpunt van Afrika en in baie opsigte behoort ons nie op sy radar te wees nie en dit alles begin met 'n tweet wat hy gestuur het maandag of verlede week maandag wat hy gesê het hy hou nie van wat hier aangaan nie. So, hoe dink jy het ons op sy radar gekom?
Ja, baie dankie. Ek dink dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink een van ons sleutelprobleme waar ons laasweek gepraat het is, ons weet nie waar kry president Trump se inligting nie. Ons weet nie of hy dit uit sy missie kry in Suid-Afrika, of hy dit kry uit die staatsdepartement uit nie, maar ons het tog 'n baie kollegiale verhouding met die VSA gehad. En alhoewel daar tye was wat daar periodes van druk was, was daar nie hierdie vlak van animosity wat ons heidiglik sien nie. En ewe skielik is dit nie net president Trump nie. Ons het gesien Marco Rubio het gesê dat hy gaan nie na die G20 toe kom in Suid-Afrika nie en spesifiek aangehaal die redes hoekom hy nie na die G20 toe kom nie. Dan het ons gesien senator Ted Cruz wat voorsitter is van die baie invloedryke subkomitee op Afrika belange in die Amerikaanse Senaat het gesê Suid-Afrika gaan onder verskerpte vergrootglas wees en is op sy radar. So, ons het op hierdie punt gekom omdat daar eintlik 'n gebrek aan kommunikasie tussen Suid-Afrika en die VSA ontstaan het. En ek dink president Trump het heel moontlik, soos wat ons weet, baie aggeslaan op mediaberigte, op mense soos Tucker Carlson van Fox News, wat inligting gedeel het in die verlede oor Suid-Afrika, en dan natuurlik mense rondom president Trump wat dalk kennis het van Suid-Afrika en historiese frustrasies het met Suid-Afrika, wat dit dan aan president Trump oorgedra het. Nou, hoe dit oorgespoel het, is niemand het verwag dat president Trump gaan 'n uitvoerende bevel teken tot die omvang wat hy dit gedoen het nie. Ek dink ook die probleem wat ons in Suid-Afrika het is, ons moet besluit waar is ons nasionale belang en waar is ons interne politiek in die land. As mens binne in die land sekere twispunte het en dit debatteer en in die plaaslike media hierdie goed bespreek, is dit reg. Maar jy kan nie politieke partye en nie regeringsorganisasies hê wat begin briewe skryf na president Trump en na ander leiers reg oor die wêreld nie, want dan vat jy domestiek issues in Suid-Afrika en jy maak dit op die internasionale front. En dan ewe skielik as al agter opgeslaan word, dan is ons nou half geskok nou hoekom president Trump nou hierdie aksies geneem het. Suid-Afrikaanse nasionale belang moet op uit een mond uitkom en ons het 'n versoek op ons regering gedoen om inligting met die president te deel. Geef hom die feite, laat daar nie fiksie is wat op sy ore rondhang nie. As hy dan nog steeds 'n ingeligte besluit maak en dit is gebaseer op inligting wat na hom toe gevloei het deur diplomatieke kanale, nou ja, dan moet ons verlief neem by wat sy besluit was. Maar ons is nie oortuig dat president Trump op hierdie stadium al die feite voor hom gehad het toe hy hierdie besluit geneem het nie.
Neil, dankie vir jou tyd. Dit was Neil Diamond. Hy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in Amerika. Dr. Roelof Botha is ook op die lyn. Hy's 'n bekende ekonoom. Roelof, baie welkom by die program. Ek ons nou geluister wat Neil gesê het, maar dis amper vir my ondenkbaar dat hy nie die regte feite sal hê nie. Dit is immers die president van Amerika, hy sal streng raadgewers hê wat hom selfs raadgee oor die die uitvoerende bevele wat hy moet skryf en teken. En dink jy dis dalk so eenvoudig soos hy het net die regte inligting gehad nie, of is daar dalk 'n ander rede wat ons tot op hierdie punt gebring het?
Ja, ons moet onderskei tussen die waarheid en wat nie die waarheid is in wat Trump gesê het. Dit is nie waar dat hier op enige noemenswaardige skaal in Suid-Afrika grond gevat word van wit boere nie. Dit is absolute twak. Daar was een of twee gevalle gewees en uiteindelik vir al daardie spesifieke plaas, ek het nou sy naam vergeet vir
'n oomblik.
Ja, hulle wou 80 miljoen gehad het, toe bied die staat 20 miljoen aan en uiteindelik het hulle 80 miljoen gekry. So ek weet nie is hoekom mense dit as 'n voorbeeld noem nie, want dit gaan nie gebeur nie. Hierdie nuwe onteieningswet is ondergeskik aan artikel 25 van die grondwet. Die ANC kon nie dit verander nie. Toe hulle nou hierdie ding ingebring en baie mense sê dit is 'n onteieningswet light, wat dit nie is nie, is 'n opdatering van die 75 onteieningswet. En daardie onteieningswet het veroorsaak dat my oupa wie se naam ek het, Rolf Frederik Botha, op 'n frikkie, dat sy plaas vir 'n appel en 'n ei deur die staat gevat is en deel van Bopo Tsotsone geword het, een van die mooiste bosveldplase naby Pelansberg. So ek is self keelvol vir onteieningswette in ons familie. Maar die punt is net, dit is wat my betref, dit is eenvoudig nie waar nie, maar waar hy beslis die waarheid praat, is met hierdie absolute absurde buitenlandse beleid van ons. Ons soek witvoetjie met lande soos Iran, wat 'n gesore vyand van Amerika is, wat hom op 'n daaglikse basis aan ernstige menseregte skendings skuldig maak, en met Rusland, wat veroordeel is as gevolg van hulle onwettige militêre ingryping in 'n demokratiese vrye onderneming ekonomie land Oekraïne. En Suid-Afrika het geweier om daardie VN resolusie wat Rusland veroordeel het, ons het geweier om saam met daai resolusie te stem. Daar is slegs 4 lande in die wêreld wat vir Rusland ondersteun het. Ons het kastig by te stemming gebly. So regte slap kous benadering. Ons buitelandse beleid het hierdie gemors veroorsaak.
Ons kan nou terugkom na die buitelandse beleid. Ek wil net weer eens kyk na die redes vir Donald Trump se opmerkings. Mens kan nou sê hy het nie die regte inligting voor hom gehad nie, of hy het waninligting gehad, of mens, as ek nou na jou geluister het met jou opmerkings oor buitelandse beleid, kan ons dalk argumenteer dat hy iets anders wil hê as bloot hierdie eis of hierdie die terugtrekking van die hulp wat hy aan Suid-Afrika sou bied. Dink jy dit is so ernstig of net so eenvoudig, hy dink wit boere, wit mense in Suid-Afrika word benadeel, of is daar dalk 'n groter agenda, miskien soos jy nou verwys het na die buitelandse beleid, dat hy dalk iets anders soek, ander toegewings van die regering as wat hy nou uitgespel het of uitgestippel het in daai uitvoerende bevel?
Kom ons noem nou maar die kind by sy naam. Daar is diskriminerende wetgewing in Suid-Afrika. Sover ek weet, meer as 100 verskillende wette wat diskrimineer teen blankes. Ons boere kry geen ondersteuning van die staat nie, en dan moet hulle nog hulle produkte op die mark probeer kry deur met vrotpaaie wat in party plekke in die Vrystaat en Limpopo en Noordwes nie meer bestaan nie, op hulle eie onkoste regmaak. Hulle voertuigskade loop teen 'n geweldige koste. So regtig, die verval van die munisipaliteite wat basiese dienste moet gelewer word, veral in die plattelandsgebiede waar die landbouers van Suid-Afrika hulle produkte en hulle insette moet vandaan kry. Dit is 'n skande, die manier waarop hierdie regering ons boere behandel. En hierdie inligting is beskikbaar. Hierdie inligting word versprei. Ten spyte van al hierdie struikelblokke, is Suid-Afrika die 32ste grootste uitvoerder van voedsel in die wêreld. En die land in Afrika met die hoogste mate van voedselsekerheid. Is daar in die sonna, enige sonna, ooit erkenning verleen daaraan? Toe Sia Kolisi opgehemel is, toe ons die wêreldbeker gewen het, waar was er ons die Erasmus? Hy was nie eens genooi nie. Jy weet, dit is hierdie duidelike rasisme van die regering wat begin neerslag vind. Mense praat daaroor. Almal praat daaroor. En dit pla. En baie van ons mense het die pad gevat.
Ja, ek dink Ek dink enige nuusprogram op radio, as mens kyk na wat op die internet geskryf staan, is die probleme in Suid-Afrika baie goed gedokumenteer. Hier is geweldige ekonomiese probleme, bemagtigingswetgewing werk ook nie. Ons sit met 'n rekord hoë werkloosheidskoers. En nou dalk met probleme met een van ons grootste handelsvennote. Nou, ek stem met jou saam, ons het 'n baie swak regering op die oomblik en die uitkomste wat ons sien is baie wat kon baie beter gewees het, maar hoe dink jy moet die saak nou hanteer word om nou hierdie diplomatieke krisis te help besleg?
Wel, ja, ek stem saam met Neil en ek dink Christus sal seker ook nou saam met ons stem, dat ons moet op 'n diplomatieke basis, ons moet iemand stuur om met meneer Trump en met sy die mense wat hy om hom vergader wat sy besluit te neem. Ons moet hulle net 'n bietjie probeer oortuig daarvan dat nou dat ons regering van nasionale eenheid het, word die ANC gedwing om na die DA te luister. Hoekom is dit insiggewend? Dit is insiggewend omdat die Weskaap het nie die probleme wat die ander provinsies het nie. Hulle maak slaggate reg. Daar is nie een munisipaliteit, nie een enkele een in die Weskaap wat disfunksioneel is nie. Van die res in Suid-Afrika is amper die helfte lewer geen dienste meer. En net vir hulle te sê, gee vir ons net 'n kans. Ons sal nou ophou om te krap waar dit die juk nie. En ons standpunt miskien ook ten opsigte van die Midde-Ooste verander. Wat het die Midde-Ooste met ons te doen? Hier is 10 miljoen mense in Suid-Afrika wat nie werk kan kry. Hierso is paaie wat vergaan. Hoekom skenk hulle nie eerder daaraan aandag nie? Hulle sal moet nou moet gaan ernstig wit voetjies soek. Want as ons van die goue afgeskop word, het ons reuse probleme.
Rudolf, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Rudolf Botha, hy is die bekende ekonoom. En dan Christo van der Rede van die EW de Klerk Stichting. Christo, welkom by die program. Rudolf het nou baie harde woorde gespreek. Wat is jou taksering van hierdie hele situasie? Christo, kan jy my hoor? Ek dink ons het net gaan nou vir Christo weer op die lyn probeer kry. Sjoe, harde woorde van Rudolf, wat is jou gedagtes?
Ryk, ek lees hierdie ding so bietjie anderster. En ek dink dis waar baie van ons luisteraars en mense met wie ek oor die naweek gesels het, emosioneel saamgesleer word. Onthou net, gaan kyk op die Amerikaanse departement van buitelandse sake na Marco Rubio, hulle minister van buitelandse sake, as hy praat oor sy mandaat. Hy sê sy mandaat gaan alles oor Amerikaanse nasionale belang en daar's 3 toetse vir alles wat hulle doen. So, of hulle 'n dollar aan iets gee, of hulle 'n standpunt inneem, wat ook al hulle doen, alles word gemeet aan 3 toetse en hy stel dit baie, baie direk en eenvoudig. Maak die besluit Amerika veiliger, maak die besluit Amerika sterker en maak die besluit Amerika meer welvarend. En daai 3 toetse stip hy spesifiek uit. So elke uitspraak van die Departement van Buitelandse Sake, elke uitspraak van die Minister van Buitelandse Sake, elke uitspraak oor internasionale belang van President Donald Trump word gemeet aan, maak dit Amerika veiliger, maak dit Amerika sterker, en maak dit Amerika wel meer welvarend. So, hierdie storie wat hy is emosioneel betrokke aan iets, dis snert. Al waaroor hierdie gaan, is in Amerika se eie belang, en hy stel dit baie, baie sterk. Elke enkele aksie wat nie in Amerika se belang is nie, is teen Amerika. Klimaatsverandering is nie in Amerika se belang nie, hy gaan dit skrap. Betrokkenheid by die Midde-Ooste is nie in Amerika se belang nie, jy's in die moeilikheid. So, is dis 3 eenvoudige toetse en daaraan gaan alles gemeet word.
Christo van der Rede, Christo, kan jy my nou hoor?
Kan jy my hoor?
Ek hoor vir jou duidelik. Hoe takseer jy die situasie? Christo?
Weet jy, dit is absurde situasie in die sin dat mense verwag dat Suid-Afrika sy diplomatieke kanale gebruik en het effectief gebruik om te beredder wat daar te beredder is. Groot deel van die aankondiging wat president Trump gemaak het, is gebaseer op waninformatie, waninligting, dit is nie feitelik correct nie, maar ons regering reageer op 'n basis wat nie veel vertroue inboes nie. En daar is ook 'n tipe van leedvermaak aan die kant van ons regering. En daar het ek gevra dat president Ramaphosa staatsmanskap moet begin openbaar en dat hy direk met president Trump moet skakel. En natuurlik moet daar 'n diplomatieke sending wees om in gesprek te gaan tree en verduidelik wat hier aan die gang is. Want ons is baie goed daarin om met die bedelbak rondloop in Amerika, maar jy weet dan wil ons ons ophou met lande soos Iran en ander wat glad nie inpas by ons grondwetlike demokratiese waterstelsel nie. En dit het tyd geword dat daar, ek ben, jy weet of jy daarvan wil hou of nie, maar dit is 'n wekroep vir ons regering dat hulle moet wakker skrik en moet begin optree in belang van Suid-Afrika en ophou om die ANC se politieke ideologie jy weet te probeer aanhang en dit te probeer regverdig.
Ja, ek dink jy slaan die spyker op die kop. Die vermoë van die regering om hierdie krisis te hanteer gaan deurslaggewend wees, want indien dit nie reg hanteer word nie, kan dit geweldige ekonomiese skade aanrig. En ek dink nie mens moet die eskalasie van hierdie situasie met uitsluit nie. Dis nou twee kere wat wat Donald Trump nou regtig sy mond uitgespoel het oor Suid-Afrika en daar was 'n reaksie na die eerste tweet wat hy gestuur het of X wat hy gestuur het en die vraag is net nou wat nou? Hoe dink jy moet die regering dit hanteer en hoe kan die regering dit hierdie situasie ontlont?
Ek dink dit is belangrik dat die besigheidssektor moet mobiliseer en dat hulle afvaardigings stuur Amerika toe maak as daar 'n gesprek te gaan tree, dan ook burgerlike organisasies. Ek dink dit is belangrik dat daar gemeene grond moet kom tussen Afriforum Solidariteit ook ander organisasies en laat ons Suid-Afrika se belange vooropstel en dit help nie ons stook hierdie vuur hier verdere wanligting te versprei nie en betrokke te raak by moddergooiery soos onlangs tussen Julius Malema en Elon Musk nie. Ons moet werklik waar die verantwoordelike ding doen en in belang van die land optree. En natuurlik kan jy arbeidsorganisasies ook daarbey insluit, want wie gaan die meeste lei? Dit is arbeid, dit is die weerloses in Suid-Afrika, die armes wat gaan lei as AGOA opgeskort word en ons sit nou met 'n situasie waar ander hulp uit Amerika ook opgeskort, alreeds opgeskort is.
Ek wil terugkom na 'n punt wat Roelof Botha gemaak het en ook Neil Diamond en dit gaan oor hierdie buitelandse beleid van Suid-Afrika, die vriende en die gevryry na Iran en Rusland en China wat nou verseker nie in die vriendekring is van Amerika nie. Dink jy dit is een van die grondliggende redes vir hierdie fokus op Suid-Afrika? Want dit gaan 'n moeilike situasie wees om in die kort termyn op te los, eerder as byvoorbeeld om net die regte feite oor onteiening ensovoorts voor hom neer te sit.
Kyk, daar is by my geen twyfel dat Trump en baie van sy leierskap is almal transaksioneel georiënteerd. Ander woorde, ons gee vir jou dit en in ruil vir dit moet jy iets anders aanbied. Daar is geen manier dat Amerika sal voortborduur op die trant van die verlede waar hulp en allerlei ander goed aangebied is aan Suid-Afrika en dan draai Suid-Afrika sy rug op Amerika deur in die bed te klim saam met Iran, saam met Rusland, China en ander autokratiese state nie. Ons het verlede week 'n baie interessante inligting sessie by die Evre Klerksvigne gehad waar Magda Wazirska haar standpunte gehuldig het en sê dit baie duidelik gemaak. Ja, daar het niks daarmee verkeerd om met die wêreld besigheid te doen nie. En baie van ons landbouprodukte gaan China toe, gaan Midde-Ooste toe en daar's 'n groot mark daarvoor. Maar waar skaar ons onsself ideologies? En dit is 'n fyn spel wat jy moet speel. En jy moet daai ideologiese spel so speel dat jy jou grootste handelsvernoot tevrede hou aan die einde van die dag. En oor tyd het ons roekeloos daarmee omgegaan en in die slaggat getrap van politieke korrektheid. En dit gaan nie goed af by die Trump-administrasie nie.
Christo, dankie vir jou tyd. Dit was Christo van Rede. Hy is van die E.W. de Klerk Stichting. Hele klomp SMS'e hier. Iemand sê ons misken plaasmoorde. Ek dink dit is verseker nie die geval nie. Daar word 25.000 mense elke jaar in Suid-Afrika vermoor. En ter vergelyking daaromtrent net 11.900 mense in Suid-Afrika of van Suid-Afrika in die Tweede Wêreldoorlog gesterf. En dis 'n reuse probleem. Die onteieningswet praat ons verseker nie goed nie. Ek dink dis een van die swaks geskryfde wette en dat daar die bewoording gespruit het uit onderhandelings tussen ek dink partye in die ANC en dat dit 'n konsessie bewoording is. Hooplik kom daardie wet voor die konstitusionele hof so gou as moontlik sodat dit ordentlik getoets kan word. En dan is hier baie mense wat sê dat Trump se opmerkings, as ek dit kan opsom, spruit basies uit 'n swak regering van die ANC af en dat ons probleme hier basies spruit uit swak regeringheid en ek dink soos ons ook vroeër gesê het, ons het verseker nie 'n monopolie, ons het verseker 'n baie swak regering en die vraag is net hoe pas hierdie Trump aanval daarop in?
Ryk, ons is 'n klein oop ekonomie. Ons gaan ernstig skade ly as Amerika het sy projekte stop. Inteendeel, verlede week het een van die groot motorvervaardigers in Suid-Afrika gesê hulle sal moet baie mooi dink aan hulle vervaardiging as hulle nie die motors Amerika toe kan uitvoer nie. Landbouprodukte, ons gaan swaar skade ly as dit gebeur. Nou wat ons weet, ons het die Zondo-kommissie het vir ons baie mooi vertel hoe goed ons regering nou eintlik is. So ons hoef nie daaroor te debatteer nie. Regter Zondo het vir ons uiteengesit. Ons weet dat die gebeur nie grootskaalse onteiening sonder vergoeding nie. Dit gebeur eenvoudig nie. Ons weet ook dat die regering is beduidend ongelukkig met ons bedmaats in Suid-Afrika. Ons kan handel dryf, maar ons moenie die dinge doen wat ons nou doen nie. So ons sit in hierdie pot en die vertrekpunt is, as jy kyk na elke keer hoe Trump goed hanteer het, dit was transaksioneel, of dit nou Colombia was, of het Canada was, of het Mexico was, dit was transaksioneel. Meneer Rasool in Washington sal moet reg maak om te besluit wat gaan hy op die tafel sit as hy met die Trump administrasie onderhandel. Goed praat, mooi praatjies, gaan nie werk nie. Ons sal iets op die tafel moet sit, sodat dit vir hom van 'n transaksionele kant sinvol is om Suid-Afrika uit te los.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons kyk na die inflasie teiken beleid in Suid-Afrika. Lesetja Kanyagu, die president van die Reservebank, bepleit al vir etlike jare dat die inflasie teiken tot 3% verlaag moet word en dis wesentlik laer as die huidige teiken van tussen 3 en 6%. En hierdie voorstel verteenwoordig 'n ingrypende beleidsverandering, maar menings is verdeeld oor die ekonomiese implikasies daarvan. Nou, hoewel hoë inflasie 'n ekonomie baie seer kan maak en destabiliseer, hou te lae inflasie ook risiko's in. 'n Onlangse beleidsdokument deur die navorsingsgroep Codera Analytics beklemtoon dat hoë geadministreerde pryse 'n baie groot uitdaging vir laer inflasie teikens kan inhou. Nou, geadministreerde pryse is soos die pryse van elektrisiteit, brandstof en water wat deur die regering vasgestel word eerder as deur markkragte. En oor die afgelope dekade en selfs langer het ons gesien dat hierdie pryse baie vinniger gestyg het as die amptelike inflasiekoers. Dr. Daan Steenkamp is op die lyn, hy is die hoof van Codera Analytics. Daan, baie welkom by die program. Die beleidsdokument sê geadministreerde pryse kan 'n stok in die wiel wees as laer inflasie teikens nou ingestel word. Wat behels hierdie argument?
Nantinus, die realiteit in Suid-Afrika is dat administratiewe pryse en ander pryse wat deur die regering vasgestel word, soos die koste van publieke vervoer of van opvoeding, het 'n beduidende impak op die gemiddelde vlak van inflasie. En ons beramings wys dat dit een van die hoofdrywers is van die van inflasie wat bo wat in die boepunt van die teiken is oor tyd. Dus om die Reservebank se inflasie teiken te verlaag, gaan dit verskriklik moeilik wees vir die Reservebank om dit suksesvol te doen en sonder om die regering te oortuig dat hulle dat daar 'n laer vlak van inflasie op regeringsbepaalde komponente van inflasie moet wees. En dis ook dan dit is belangrik, want anders gaan die reservebank rentekoerse moet hoër moet hou as andersins, wat 'n beduidende impak sal hê op die koste van skuld en krediet in Suid-Afrika.
Ja, so die sentrale punt is geadministreerde pryse hou inflasie hoër as wat dit moet wees. So om nou die teiken te verlaag, gaan jy rentekoerse langer hoër moet hou en dit kan die ekonomie seermaak. Hoë rentekoerse is natuurlik nie die vriend van die ekonomie nie. Skynbaar Donald Trump ook nie op die oomblik nie, maar dit is 'n meer strukturele probleem waarna jy verwys. Dat as jy kan nie 'n laer inflasie teiken hê as daar nie 'n beheer is oor geadministreerde pryse nie.
Dis reg. Natuurlik gaan dit is daar 'n paar ander dinge wat belangrik is, en dit is hoe die Reservebank bepaal wat die regte vlak van rentekoerse in Suid-Afrika moet wees. En dis hoekom dit belangrik is dat die Reservebank na 'n verskeidenheid van verskillende kategorieë van pryse moet kyk. Want Suid-Afrika, soos jy sê, het 'n baie hoë gemiddelde vlak van inflasie, maar dit is ook die geval dat daar groot verskille in verskillende komponente is, en ons argumenteer dat as die Reservebank nie daai verskille verstaan en die onderliggende drywers van daai verskille verstaan nie, kan dit lei aan die een kant tot besluite wat nie noodwendig in die ekonomie se bes wil is nie, en dan ook dat die Reservebank se vermoë om inflasie verwagtinge te beheer hang baie af van die publiek, dat die publiek glo dat die Reservebank se kommunikasie hulle ervaring reflekteer. En ons wys in ons navorsing dat die inflasie wat verskillende mense in die ekonomie, wat die rykes en die armes ervaar in die ekonomie, baie verskil.
Ja.
En dit skep 'n kommunikasie uitdaging vir die sentrale bank.
Daan, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Daan Steenkamp. Hy is hoof van Codera Analytics.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy, en baie mense is kliënte van hierdie besighede of gebruik die produkte, maar ken nie altyd die geskiedenis van hierdie maatskappye nie. En ons gaan vanaand gesels oor seker een van die bekendste handelsname in Suid-Afrika, dis in dieselfde liga as Mrs. Bowles, Bladchang en Ouma Beskuit. En dit is Chappies, die kougom. Nou is daai bekende vierkantige blokkie kougom met die interessante, het jy geweet, vonkelfeite wat daarin vervat is. Dis natuurlik in daai geel gestreepte papiertjie wat so bekend is. Marlie Versagie is op die lyn, sy is van Mondelez, die maatskappy wat Cadbury besit, en Cadbury op sy beurt besit Chappies. Marlie, baie welkom by die program. Ek sien Chappies is vanjaar 77 jaar oud en dis verreweg die grootste kougom handelsmerk in die land. Maar vertel vir ons die storie, waar het dit begin?
Ek is baie, baie bly om met julle 'n bietjie te praat oor hierdie ongelooflike handelsmerk. Die geskiedenis daar, 'n man met die naam Arthur Ginsburg het in die laat 1940s 'n kougom ontwikkel wat vir 2 vir 1 penny sou verkoop. So dit volg nadat hy 'n goedkoper alternatief as die kougom Wicks in die mark wou bring. En so is Chappies gebore. So die fabriek wat Ginsburg opgestel het, sy naam was Chapelet, en Chappies is 'n afkorting van die fabriek se naam. So baie interessant.
So dis kom uit 1948 uit, maar dis ongelooflik hoe iets soos 'n kougom se handelsnaam so bekend geword het en die produk so gegroei het. Want jy het nou gesê 2 vir 1 penny, en ek kan nog onthou, en ek gee my ouderdom nou hier weg, in die vroeë 80's kon jy 1 kry vir 'n cent. En gewoonlik as iets 99 cent gekos het, dan het jy nie die cent kleingeld gevat nie, jy het 'n chappie gevat. So vertel ons, hoe het hy gegroei en hoekom het hy so gewild geword?
Sjoe, ek ben by Mondelez, ons glo verbruikers is baas. So ons fokus verskriklik baie aan ons verbruikers se terugvoer in terme van pryspunt, sukses, van die begeere, waar ons verkoop word en so voort. So ons maak altyd seker, ons bly by ons handelmerk se produk waarheid van surprise your mind met wat ook al ons aanpak. So ons was besig om relevantie te verloor met ons jonger gebruiker, want precies wat jy nou sê, daai storie van ek gaan na die winkeltjie toe aan die ander kant van die stad en ek kry klein geld, maar as Chappies, ons het definitief relevantie verloor met daai verbruiker. So ons sorg nou dat ons teenwoordigheid relevant is in die jeugsfere. So voorbeeld is dat ons veral ons sosiale media program opgeskerp het met relevante kommunikasie wat weerklank vind by ons jonger geslag. En ons het ook deur ons mystery flavor bekendstelling laas jaar, aktiwiteite het ons soos 'n doolhof gebou waar die verbruiker interessante feite oor die geheime geur moes ontsluit. So dit gaan baie oor relevantie met so 'n handelsmerk wat jy konstant moet bybly.
Die het jy geweet element is baie interessant. Dis natuurlik 'n vonkelfeit in die binnenkant van die papiertjie as jy hom nou oopgemaak het. En ek het al 'n vertoning gesien van Barry Hilton waarin hy gesê het hy sou nie standaard 7 deurgekom het as dit nie vir die chappy papiertjies was nie. So waar het dit vandaan gekom? Want dit is nogal 'n interessante deel van die identiteit van chappies.
O, verseker, ons word mos genoem die Google voordat daar Google was. En Ginsburg het eintlik self met die gedagte voor in dag gekom om haar did you know feite aan die binnenkant van elke stukkie kaugom se papier omhulsel te druk. So die vraag is verkry en gebaseer op 'n gewilde Springbok radio vraag en antwoord program genaamd The Three Wise Men, nou heeltemal voor my tyd ongelukkig. Maar mettertyd het hulle die Wits Universiteit se akademisie genader vir 'n verdere lyste van vrae. En so is 'n totaal van omtrent 6000 vrae bymekaar gemaak in die beginjare.
En is dit nog steeds aan die gang om nuwe vonkelfeite te kry en vrae te kry?
Elke jaar, dan gaan ons en ons dateer daai vrae op dat dit absoluut relevant bly tot die land, veral om daai relevantie met die jeug ook te hou. So definitief.
Ek gaan nou probeer kyk wat kos 'n chappy vandag en ek sien dit word verkoop by Takealot en by ander online winkels en dan kos dit so tussen 50 en 70 sent vir 'n chappy. Is dit die prys wat dit op die oomblik kos?
Korrek. So in ons tradisionele mark, dis waar die groot name van ons volume gaan, is dit vir 50 sent gewoonlik en dit word presies soos wat jy kan onthou as 'n kind, word dit nog steeds as klein geld ook gegee vir die verbruiker. So jy kry ons gewoonlik by die groot handelaars soos Makro, jy kry ons daar, maar gewoonlik daar in die tradisionele mark, ons noem hulle hawkers, sal jy chappies as 'n produk kry.
Die resep vir die kaugom, het dit wesentlik verander sedert die 1940s?
So die basiese resep is nog steeds dieselfde, maar mettertyd het ons beter geraak met die tegnologie, beter geraak met die geure en wat ons daarin sit om dieselfde tipe mondgevoel, daai sagte mondgevoel as jy chappies eet en hy word lekker koud en jy proe daai heerlike heerlike geur, dit bly nog steeds dieselfde. Dis maar net met tegnologie oor hoe ons dit maak wat dit bietjie verander het.
En waar is die fabriek waar jy dit vervaardig?
So ons vervaardig dit in Eswatini, so die ou Swaziland. Dit ons 'n groot fabriek wat ook ons ander handelsmerke soos Halls en Cadbury Eclairs ook vervaardig. So alles daar in een huis.
So in Eswatini, dis interessant. Is chappies ook so gewild in ander lande?
Ja, snaaks genoeg. Dis nou natuurlik met der tyd soos wat dit nou oor die streke gegaan het en met die handeldryf met Suid-Afrika. Mosambiek is eintlik ons tweede grootste volume mark na Suid-Afrika. So dit is maar net natuurlik deur die grense wat die produk oorgeborrel het.
En hoeveel chappies verkoop julle in 'n goeie jaar?
Baie tonne, rondom by 12,000 ton. Maar hier is nou 'n baie interessante feit vir jou. Het jy geweet, ongeveer 6,3 miljoen chappies word per dag gekou. So dis rondom 300,000 per minuut.
6,3 miljoen per dag.
6,3 miljoen per dag.
Dit is baie. 2,3 miljard, as my wiskunde my nie nou hier in die steek laat nie. Dit is 'n geweldige aantal, maar ons gaan dit daarmee los. Marley, baie dankie vir jou tyd. Dit was Marley Versace, sy is van Mondelez en dis die maatskappy wat Cadbury's besit en Cadbury op sy beurt besit chappies. Sien, ek nie gebeur, daar gaan so baie stopsels uitval elke dag as mense so chappies eet nie.
Tandartse droom.
Ons gaan dit daarmee los. Dankie vir jou tyd, Theo. Dit was Theo Forster van Galileo Capital en dan van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.